Raha misy ity ahy dia hitandrina ny tempo izy ka ho teniny raiko ary aka ho aminy izahay ka onina ho aminy. Evanjely masina araka nosorata masinda Mateo ny toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahaenina ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahadimampolo. Indray andro raha mbola niteny tamin'ny vahoaka i Jesosy dia andreo ny reniny sy ny rahalahiny ny janona teo alatrano nitady iteny aminy ka nisy olona anankiray nilaza taminy hoe indro ny reninao sy ny rahalahinao ao alatrano mitady anao. Fa izao ny navaly ny an'ilay nilaza taminy: iza moa no reniko ary zovy ny rahalahiko? Dia nanindritra ny tanany nanondro ny mpianany izy ka nanao hoe ireo no reniko sy rahalahiko, fa nazovy nazovy hanao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra dia rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Izany ary ny teniny Tompo. Teraneo anao ry Kristy. Mety ho fanafitohinanao antsika ity nataon'i Kristy voalaza masina Matio teo ity raha raisina amin'ny maha olombelona fotsiny ihany, satria eo anatrehan'ireo vahoaka miaino azy izy no tadiavina reniny sy ny rahalahiny. Kanefa dia samanambara fa ireo manodidina azy indray no reniny sy rahalahiny. Tsy sanatria anao tsinotsininandreo avany Kristy manambara izany, fa mampafantatra kosa anreto miaino azy ny antony nakany nofo sy tonga olombelona to antsika. Dia ny ampifandray antsika amin'ny rainy sy hahatonga antsika hopiraitam-po ao aminy. Tontolo hafa ary ambony lavitra mihoatra ny lalàna ara-biôlôjika io hitondrany antsika olombelona io, mpiombina anjara amin'ny fianakavian'Andriamanitra ary miray aina tanteraka aminy. Iza ireo ambaran'i Kristy fa reniny sy rahalahiny eto? Tsy iza ireo fa ireo manodidina azy, ireo tonga io anatrehany ary mirafitra ho ratsambatany. Asehontsika izany isaky ny vavaka isika, isaky ny tonga any am-piangonana, isaky mivory amin'ny anarany, ary indrindra rehefa miray aina aminy amin'ny alalan'ny sakramenta sy ny toe-piainany mampiavaka antsika manara-dia azy isika. Tsy izany ihany anefa, fa eo koa ny fanaovana ny sitrapon'ny ray izay ambaran'i Kristy fa sakafo ivelomany, fa ivelomanyireo avany koa. Mampiariary ny fifandraisana misy eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny fahaiza makato sy manaja. Nasehon'i Kristy antsika izany mba hijorontsika ho zanaka mahalala ny ray to azy, fa indrindra koa mba hikatsahantsika ny fiombona mpiainany tanteraka ao aminy. Tsy anarana isalorana araka izany ny mahareny sy ny maharahalahin'i Kristy, fa fiainana iainana sy asa tanterahana isan'andro. Ko aoka homendrika ny mahazanak'Andriamanitra antsika isika ka hijoro ho fanasina sy ho fahazavana ho an'izao tontolo izao.